tilmaamayo. Kaasaa la dhihi karaa warwaa siyaasade waa ma.
Jambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Karibu katika matangazo haya ya jioni. Leo ni Ijumaa tarehe 26 Januari,
unaona
nashindwa na babeka hapo. Jina langu ni Patrick Ndwima
na mimi hapa studio ni Abdi Shakur Abud. Assalamu alaikum pano msikilizaji popote pale ulipo, naona hutaki siku ziende. Tunasikika kupitia Radio Free Africa ambapo inasikika huko Tanzania na kalazima ya maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Matangazo vile vile huko Nairobi inasikika kupitia Citizen. Basi hapa studio tunakuambia ni karibuni kwa matangazo ya leo.
Leo katika mjadala wetu wa Live Talk tunaangazia ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken katika mataifa manne ya Afrika, ziara ambayo ilikamilisha jana Alhamisi.
Na katika habari nyingine ni kwamba rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ameutaja uamuzi wa mahakama ya sheria ya kimataifa ICJ kuwa ni ushindi kwa ubinadamu baada ya majaji wa mahakama hiyo hii leo kuitaka Israel kuepusha uwezekano wa majeshi yake kufanya mauaji ya kimbari kwenye ukanda wa Gaza.
Basi jumuika nasi hadi mwisho wa kipindi, lakini kwanza Abdushakur Abud anakusomea habari muhimu za dunia. Na kwa wasikilizaji wetu ambao watataka kushiriki kwenye mjadala wetu wa Live Talk, mnaweza kutupata mkipiga simu kwenye +1 202 619 3720 +1 202 619 3720.
Na kwanza basi, kabla hayote, taarifa habari. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ameutaja uamuzi wa mahakama ya sheria ya kimataifa ICJ kuwa ni ushindi kwa ubinadamu baada ya majaji wa mahakama hiyo hii leo kuitaka Israel kuepusha uwezekano wa majeshi yake kufanya mauaji ya kimbari kwenye ukanda wa Gaza. Akilihutubia taifa amesema ana matumaini Israel itaheshimu uamuzi wa ICJ. Kwa upande wake, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amekosoa vikali uamuzi huo akisema haukubaliki na kwamba Israel ina dhamira ya dhati na inaendelea kuheshimu sheria za kimataifa na hatua hii ni jaribio la kuizuia nchi hiyo kutumia haki yake ya kujilinda. Maafisa wa Palestina wamepongeza uamuzi wakisema ni ushindi mkubwa kwa wakazi wa Gaza na wa Palestina. Viongozi wa Hamas wamesema wataheshimu usitishaji vita ikiwa Israel itafanya hivyo hivyo. Lakini mahakama hiyo ya kimataifa haikutaja swala la usitishaji mapigano ingawa imechukua hatua kadhaa zichukuliwe huko Gaza. Majaji wameitaka Israel pia kuchukua hatua za haraka na dharura kuwasilisha msaada kwa wakazi wa Gaza. Viongozi mbalimbali wa dunia wametoa maoni kupongeza uamuzi huu, huku wanaharakati wanaotaka usitishaji mapigano wamefurahia uamuzi huo. Rais wa Kenya William Ruto amesisitiza kwamba serikali ya Kenya Kwanza itaendelea kuheshimu idara ya mahakama, lakini amesema utekelezaji wa miradi ya ujenzi wa nyumba za bei nafuu utaendelea licha ya mahakama ya rufaa kukataa kurejesha na kuongeza agizio la kuruhusu serikali kuendelea kukata ushuru wa ujenzi wa nyumba hizo. Ruto alisisitiza kwamba ana uungaji mkono kutoka kwa idadi kubwa ya raia, akiongeza kuwa mradi huo wa nyumba utabuni nafasi za ajira kwa maelfu ya Wakenya. Hapo Novemba mwaka jana mahakama kuu iligundua kuwa ushuru wa 1.5% kwa kila mwezi ulilenga isivyo haki kwa Wakenya wanaofanya kazi katika sekta rasmi na kuamuru malipo yasitishwe. Rais Ruto amekuwa akizindua ujenzi wa nyumba za bei nafuu katika maeneo mbalimbali ya nchi. Wapalestina wamekuwa kikimbia mji wa Khan Yunis katika ukanda wa Gaza kusini wakati Israel ikizidisha mashambulizi yake kwenye ukanda huo jana na leo. Khan Yunis imeshuhudia kuongezeka kwa mauaji katika siku chache zilizopita. Hata katika maeneo ambayo yametajwa na wanajeshi wa Israel kuwa ni salama, bado hayako salama na mauaji yanaendelea. Hayo yanaripotiwa ni mashambulizi makubwa kabisa ya mabomu kwa njia ya anga, ardhi na bahari kusini mwa Gaza tangu mapigano yalipoanza Oktoba 7 wakati vifaru vya Israel vionekana huko Khan Yunis kuelekea ufuko wa bahari ya Mediterranean. Wale walokubali kubaki katika kambi pia wanalazimika kuondoka baada ya tukio la kifo kutokea. Serikali ya Marekani hii leo imesitisha kwa muda msaada wake kwa idara ya Umoja wa Mataifa kwa ajili ya wakimbizi wa Palestina, UNRWA, baada ya idara hiyo kuwafukuza baadhi ya watumishi wake wanaotuhumiwa kushiriki kwenye shambulio la Oktoba 7 la kundi la Hamas dhidi ya Israel iliyosababisha vita vya Gaza. Wizara ya mambo ya nchi za nje ya Marekani imesema kwenye taarifa kwamba imekerwa sana na tuhuma hizo dhidi ya idara ya UNRWA na imesitisha kwa muda msaada zaidi huku ikitathmini tuhuma hizo. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Mahakama moja nchini Kenya imeamua kwamba mpango wa kupeleka maafisa wa polisi wa Kenya huko Haiti ni kinyume cha katiba. Hatua hiyo ikiweka mashakani juhudi za usoni za kupambana na magenge ya uhalifu katika taifa hilo la Caribbean. Chama kimoja cha upinzani huko Kenya mwezi Oktoba kiliwasilisha mashtaka mahakamani kupinga uamuzi wa serikali kutuma maafisa 1,000 wa polisi kusaidia kupambana na gengi la uhalifu Haiti, ambako magengi hayo yameua takriban watu 5,000 na kulazimisha takriban watu 200,000 kuhama makazi yao. Kenya inatarajia kupeleka maofisa wake baada ya Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kupitisha kazi za ujumbe huo mwezi Oktoba, lakini mahakama ilisitisha hatua hiyo muda mfupi baada ya hapo. Jaji wa mahakama ya juu Chacha Mwita amesema chini ya sheria ya Kenya, serikali inaweza kupeleka maofisa nje ya nchi mara tu kama kuna makubaliano ya mpango kama huo wa kubadilishana maofisa kati na nchi na nchi na nchi husika. Raia wa India wanaopanga foleni katika mistari mirefu kutafuta kazi nchini Israel huku vita vya Hamas vikiendelea wamesema ni heri kuwa katika maeneo hayo ya hatari kuliko kuishi na njaa nyumbani. Waajiri wanalenga kujaza uhaba wafanyakazi nchini Israel uliozidishwa na karibu miezi 4 ya mapigano dhidi ya wanamgambo wa Palestina huko Gaza. Ingawa India ni nchi ya 5 kwa ukubwa duniani na mojawapo ya nchi zinazokuwa kwa kasi zaidi, imejitahidi kuzalisha kazi za kutosha kwa wakati wote na zinapolipa vizuri mamilioni ya watu. Na India imeadhimisha miaka 75 ya jamhuri leo Ijumaa kwa garidi la kijeshi huko New Delhi ambalo lilionyesha uwezo wa kijeshi, mila na utamaduni wa nchi hiyo.
Naam, baada ya kuzifuata habari za dunia na Abdushakur Abud, sasa tunaingia katika mjadala wetu wa Live Talk leo. Kama nilivyosema, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alikamilisha ziara yake katika mataifa ya Afrika jana Alhamisi. Blinken alisema Marekani itaendelea kushirikiana na washirika wake wa Afrika kwa matumaini ya kusuluhisha mzozo unaoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alhamisi, Blinken alifanya mazungumzo na rais wa Angola Joao Lorenzo, ambapo walijadili njia bora za kufikia amani ya kudumu eneo la mashariki mwa DRC linalokumbwa na mizozo. Majadiliano yamejiri baada ya mvutano kuongezeka siku za karibuni kati ya Rwanda na DRC. Blinken alisema Marekani inapongeza juhudi za Rais Lorenzo kumaliza mvutano kati ya Rwanda na DRC. Tunaamini mchakato wa Luanda sambamba na mchakato wa Nairobi ni matumaini bora ya kupata amani. Angola inaaminiwa na pande zote. Uongozi wa Rais Lorenzo ni muhimu kwa mafanikio, alisema Blinken wakati wa mkutano na waandishi wa habari kabla ya kukamilisha ziara yake aliyofanya katika mataifa manne ya Afrika. Blinken alianza ziara yake siku ya Jumatatu. Kando na Angola, Blinken alitembelea Cape Verde, Ivory Coast na Nigeria, ambapo alikutana viongozi wa nchi hizo na kutangaza msaada wa milioni ya dola kwa Ivory Coast. Mazungumzo yake na rais wa Nigeria yalijikita kwenye swala la usalama katika nchi za Afrika Magharibi, hasa katika eneo la Sahel. Nini umuhimu wa ziara hiyo katika mataifa hayo manne, hasa wakati huu? Hilo ndilo tunaangazia zaidi katika mjadala huu pamoja na washiriki wetu, lakini vile vile na nyinyi wasikilizaji wetu mnaweza kushiriki kwa njia ya simu mkitupigia kwenye namba hii alama ya kujumuisha au +1 202 619 3720. Narejea tena, alama ya kujumuisha 1 au +1 202 619 3720. Na tayari kwenye line ya simu tunao washiriki. Tunaye Peter Bigenda kutoka kule Afrika Kusini. Bwana Peter Bigenda, karibu katika mjadala wetu wa Live Talk.
Asante sana. Asante sana na shukuru sana kwa mwaliko.
Na kutoka kule Dar es Salaam, Tanzania, tunaye Nasoro Kitunda. Huyu anafundisha masuala ya diplomasia na siasa katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Nasoro Kitunda, karibu katika mjadala wetu.
Asante sana.
Na muda wote tunasubiri kumpata Profesa David Monda. Namuona yuko ananipigia hapa, ikiwezekana mwongozaji amtafute Profesa David Monda, ambaye naye pia tunategemea atashiriki muda wote baadaye. Basi kabla ya kumpata Profesa David Monda, washiriki wetu wawili, nianze na Peter Bigenda. Peter Bigenda, unadhani ni kwa nini Blinken amefanya ziara hii katika mataifa haya manne ambayo nimeyataja? Hasa kwa nini wakati huu?
Asante, asante sana kwa swali hilo. Binafsi nadhani kwamba kuna sababu nyingi ambazo zimepelekea nani mwanadiplomasia huyu wa Marekani, ndugu Blinken, kuzitembelea hizi nchi za Afrika Magharibi kama ulivyotaja, yani Cape Verde, Ivory Coast, Nigeria, pamoja na Angola. Sasa kibinafsi kwa mtizamo wangu, nadhani moja ya sababu kubwa hasa naweza nikasema labda ni kama tatu. Moja, tunafahamu kwamba katika eneo hili la Afrika ya Magharibi, tangu alipokuwa hapa ndugu Blinken mwaka jana katika mwezi wa tatu, ziara ya mwezi wa tatu, kulikuwa kumefanyika mabadiliko ya kisiasa katika ukanda huu wa Afrika. Kwa mfano, wakati wa ziara yake ya mwisho mwaka jana, hatukuwa na mabadiliko ya kisiasa kwa kutumia nguvu katika taifa la Niger, ambako tumeona kudeta ikifanyika hapo. Na itakumbukwa na wasikilizaji wako kwamba katika taifa hili la Niger kwa mfano, kuna kikosi cha wanajeshi wa Marekani katika maeneo ya Sahel pale, ambapo pia kulikuwa na kikosi cha wanajeshi kutoka Ufaransa. Lakini labda kinachoweza kushangaza ni kwamba Wafaransa wametimliwa, lakini Wamarekani hawakuguswa hata kidogo. Kwa hiyo hii ni moja sababu, na Marekani kwa sasa hivi inajaribu kutafuta maeneo mengine, kwa sababu eneo hili kwa sasa hivi hali yake ya kiusalama imekuwa ni tete, na kupelekea Marekani kuanza kutafuta maeneo mengine ya kuhamishia kambi hii. Sababu ya pili ni katika hali nzima ya kuimarisha uhusiano na mataifa haya ya Afrika, ukizingatia na hasa baada ya kupelekea kwa mabadiliko haya ya kisiasa, tumeona ushawishi kutoka Urusi na Uchina ukiongezeka. Kwa hiyo Marekani nayo inajaribu kuhakikisha kwamba uhusiano ilionao na mataifa haya. Itakumbuka kwamba matatizo makubwa yametokea haya ya kisiasa yametokea katika nchi ambazo ziliwahi kutawaliwa na Wafaransa ambazo zinapatikana katika eneo hili. Kwa hiyo Marekani hataki kupoteza ule ushawishi.
Bigenda basi kwa haraka haraka nipe sababu ya tatu ndio. Sababu ya tatu.
Ambayo nadhani imepelekea kumleta ndugu Blinken katika eneo hili hasa ni kutokana na kwamba kwa muda mrefu Marekani imejikita hasa katika matatizo yaliyopo katika Mashariki ya Kati pamoja na vita inayoendelea kati ya Ukraine na Urusi, na hivi Afrika kujikuta ni kama imesahaulika vile. Sasa kama Waafrika wataanza kunongona kwamba wamesahaulika, basi Waafrika watatafuta njia mbadala ya kuweza kuziba pengo hilo ambalo linaweza kuwa limeachwa na Marekani. Na tumeyaona haya juzi kati hapa, alikuwepo pia amefanya ziara hapo Ivory Coast waziri wa mambo ya nchi za kigeni wa Uchina. Uchina ambayo imesaidia pia katika kujenga baadhi ya viwanja vya mpira ambavyo vinatumika katika shindano hili la mpira barani Afrika. Kwa hiyo ni katika hali ya pia kukaunta hizi influence kutoka mashariki kwamba Marekani haiwezi kuendelea tu kujikita na matatizo ya mashariki ya kati na Ukraine huku ikilisahau bara la Afrika.
Naam, asante. Twende kwa Nasor hapo. Kabla ya kwenda kwa Nasor, kuna msikilizaji amepiga simu. Hebu tumsikilize anatoa nini maswali yake.
Hello.
Naam, karibu katika Live Talk.
Asante sana.
Hebu zima radio yako.
Zima radio yako, inatusumbua hapa kwenye masikio.
Alafu
okay.
Naam.
Unanipata sasa?
Sasa tunakupata. Uliza swali lako kwa wageni wetu.
Mimi ningependa kuuliza swali hili.
Hujajitambulisha lakini.
Swala la Blinken kuja katika bara la Afrika, ninaweza kuwa kwamba inafuatana na msukumo wa mataifa ya Afrika kuingia katika mpango wa BRICS.
Kwa hivyo wewe unafikiri ndio swala lako? Unafikiri ndio?
Hilo ndio swala langu. Nitaka niulize kama huo pia ndio mpango ambao Marekani imefanya hivyo. Kwa majina naitwa Mngau Thomas kutoka Malakisi.
Okay, asante sana. Asante sana kwa kushiriki. Nasor, basi mimi nitakuachia wewe ulijibu. Nafikiri miongoni mwa maswala mbalimbali ambayo Bigenda amezungumzia, huyu ameuliza swala la BRICS, nchi za Afrika kujiunga na BRICS, lakini ni nchi mbili tu katika bara la Afrika. Unasemaje?
Nafikiri inaweza kaa sehemu pia ya mjadala kwa sababu ziara hizi za waziri wa nje wa mambo ya nje ya Marekani zimekuwa si ziara za kushtukiza, lakini zimekuwa zikifanyika hata kwa muda mrefu. Si jambo jipya, zimekuwa zikifanyika na bara zote wamekuwa wakija sana huko katika bara la Afrika. Anthony Blinken nadhani ni mara ya pili anazuru katika bara hili la Afrika na kutembelea nchi hizo za Afrika. Na nafikiri hii pia ziara ya pili imekuja baada ya kunde ujio wa waziri wa mambo ya nje ya China Wang Yi, ambaye na yeye alizunguka alizuru katika bara la Afrika. Kwa hiyo mimi ninachokiona kwamba ni dhumuni kubwa Marekani kutafuta ushawishi katika bara ambalo tunajua lina rasilimali nyingi ambazo nchi hizi kubwa zinazikimbilia, na tunajua ni bara ambalo lina vijana wengi sasa hivi. Ingalisha wastani wa umri ni wengi vijana ambao nguvu kazi inapatikana. Lakini kama nilivyosema, rasilimali hizo ambazo kihistoria wamekuwa wakizichota katika bara la Afrika, na ni kama mapambano ya kitabaka yanaendelea hasa ya kiulimwengu. Nakumbuka Afrika iligawanywa katika karne ya 19, ukiangalia 1884 na 1885 katika mkutano wa Berlin, Afrika ilikatwa vipande vipande. Na hii inaiona sasa ni sura mpya ya Afrika nayo kuganywa vipande vipande. Naweza kaa vipande vya Uchina, vipande vya Amerika, ama vipande vya Urusia na vipande vingine ambavyo vipo katika bara la Afrika. Kwa hiyo ujio wa ziara hii kwa picha ndogo unaweza kusema inalenga diplomasia, ukuaji wa kisiasa, lakini masuala mazito yaliyopo hapo ni fursa za kiuchumi. Namna nchi kubwa hizi zinanufaika kiuchumi, na hasa Marekani anaangalia bara la Afrika kama sehemu ya kulibikiza mitaji. Ndio maana ukitizama unaona hapa anaenda Angola, anatoa dola za Kimarekani bilioni 250 kama mkopo. Maana yake hiyo si ziara tu ya kuja tunakusalimiana, lakini ziara ambayo ya kuchota rasilimali. Kwa sababu tukumbuke mikopo hii nchi hizi kubwa inatumia kama sehemu ya kupata mitaji, kama sehemu ya kuchota rasilimali zilizopo katika nchi za Afrika.
Sawa na
Nasor, ni kidogo ukilinganisha na kile
ndio
ambacho anakichota katika bara hili hapa.
Shukran Nasor. Sijui kama msikilizaji bado yuko kwenye line ya simu kabla ya kwenda kwake Profesa Monda. Msikilizaji, karibu kwenye Live Talk. Halo? Halo?
Naona ameondoka katika simu yake.
Profesa Monda, karibu Live Talk. Halo Profesa Monda.
Nipo, asante kunialika, nipo.
Basi, kama umesikiliza maoni ya waliotangulia, sijui wewe unadhani ni kwa nini Blinken amefanya ziara katika hizi nchi nne ambazo tumezitaja hapo, yani ni alikwenda Cape Verde, alafu Ivory Coast, akaenda Nigeria, alafu baadaye Angola. Unadhani ni kwa nini?
Ndatoa sababu tatu. La kwanza ni swala la kiusalama. Mataifa haya yote mane ni mataifa yanayopakana na bahari ya Atlantiki, yani Cape Verde, Ivory Coast, Nigeria na Angola. Swala la pili ni hili swala la usalama wa kimataifa na wa miundombinu za meli na biashara. La tatu ni hili swala la Sahel na vita ambavyo vina ibuka na wanamugambo wa harakati za itikadi kali. Alafu pia kumalizia na hili swala la Uchina na ushawishi wa Uchina, Marekani kujaribu kupunguza makali na ushawishi wa Uchina kwenye bara la Afrika. Kumalizia niongezea kwamba kule Angola ambapo Blinken yuko wakati huu, Marekani iko kwenye harakati kali kuboresha ile laini ya reli ya Lobito ambalo lilikuwa linaenda kurekebishwa au kuundwa na Uchina. Kwa hivyo Marekani imejiingiza pale mbele kujaribu kusaidia Angola kuimarisha miundombinu za reli, na ni muhimu kwa sababu reli hiyo inaunganisha DRC, Angola na Zambia, na Marekani imeweza kupata kandarasi hiyo mbele ya Uchina. Kwa hivyo kuna mambo mengi tu ya kidiplomasia na kiuchumi ambayo yanaendelea kwa wakati huu.
Tuende kwa Peter hapo.
Lakini nirekebishe kidogo. Blinken amekwisha kamilisha ziara yake huko Angola tangu jana.
Naam, tuende katika Peter mara moja haraka kwamba Blinken alipokuwa Angola, hakuja Afrika Kusini, alizungumzia masuala muhimu. Mojawapo alizungumzia hii kesi ambayo hii leo tumeona mahakama ya kisheria ya kimataifa ikitoa uamuzi kuitaka Israel kusitisha mauaji ya halaiki au mauaji ya kimbari kule Gaza.
Kuzuia. Wanasema to prevent,
kuzuia isitokee. Kwa hivyo unaweza kutueleza, naona Rais Ramaphosa amesherekea. Afrika Kusini imechukulia vipi? Maanake Marekani imekuwa imesema kwamba kesi hiyo haina maana.
Mimi nadhani kwamba mara baada ya vita ya Ukraine na Urusi, uhusiano kati ya Marekani na Afrika Kusini haujawa mzuri kivile, ikizingatiwa kwamba hivi karibuni balozi wa Marekani hapa nchini Afrika Kusini aliwahi kutoa maelezo kwamba kulikuwa na meli ya kijeshi kutoka nchini Urusi ambayo ilikuja na kutua katika bandari ya Cape Town, na kwamba ilionekana ikibeba silaha ambazo zimetengenezwa hapa Afrika ya Kusini, kinyume na utaratibu ambao walijiwekea wao wenyewe kwamba Afrika ya Kusini katika mazingira haya ya kivita ambayo Urusi na Ukraine wanajikuta ndani, Afrika ya Kusini
la,
haina
Peter,
haki
Peter, lakini mbali na swala la Ukraine Peter
vya kijeshi kwa Urusi, ilisemekana hivyo na rais aliunda tume. Kwa hiyo hiyo hapo ilitia dosari kidogo, pamoja na kwamba baadaye pia mkutano wa AGOA ulikuja kufanyika hapa na viongozi wa Afrika walihudhuria, lakini kuanzia pale uhusiano wa Marekani na Afrika Kusini ulidolola. Na Afrika Kusini wakati huo huo haiwezi kuruhusu uhusiano wake na Marekani ukaharibika, kwa sababu Marekani imewekeza sana hapa nchini Afrika Kusini, na Afrika Kusini ina Marekani ni mshirika wake mkubwa sana tu, mkubwa. Kwa hiyo lakini wakati huo huo serikali inayotawala sasa hivi hapa Afrika Kusini ni serikali ya chama cha African National Congress, ambacho kutokana na historia yake hasa katika enzi hizo za kiza
Bigenda, samahani kidogo, samahani, tumpe fursa msikilizaji amepiga simu, alafu tutaendelea baadaye. Karibu msikilizaji.
Bila shaka, mimi naitwa Nation Jasmine, na kutoka Godgoje, jimbo la Migori nchini Kenya. Na ninazo swali moja ambalo ningependa kuuliza. Kufuatia ziara ya mtu kama Blinken katika nchi za Afrika, je, nchi za Afrika zinatilia mkazo na kuvalia njuga yale ambayo wameyazungumzia katika ziara hizo? Na iwapo wanazingatia mambo kama hayo, je, mbona nchi ambayo zinazungumziwa kwamba zinatakikana kuwe na amani bado unapata kwamba kunazuka vita vya wenyewe kwa wenyewe katika nchi zetu za Afrika? Je, Waafrika wanayatilia mkazo na kuyavalia njuga?
Asante sana, swala zuri kabisa, manake Blinken vile vile amezungumzia swala la DRC. Nasor, kujibu haraka haraka dakika mbili swala la msikilizaji, je, nchi za Afrika zinatilia manani wakiambiwa na Marekani au China au Russia wacheni vita, unafikiri vipi? Tunaona Sudan inaendelea.
Swala vita lina sababu nyingi. Sisi swala kuambiwa tu kwamba tuache vita. Na hata mimi swala hili la kusema kwamba anakuja kuleta usalama katika Afrika, mimi sikubaliani na hilo, kwa sababu kuna sababu za kutokuwa na usalama katika maeneo hayo ya Sahel. Na hasa kuibuka kwa vikundi hivyo vya kigaidi, vya itikadi kali, kuna mambo ya msingi ya kuzingatia. Na hasa maisha ya watu, maslahi mapana ya kiuchumi, mapengo yaliyopo kati ya walionacho na wasiokuwa nacho. Kuna sababu mtanzuko ambazo nafikiri si Marekani ambaye anaweza akaziondoa hizo sababu. Ni muhimu suluhu itoke ndani ya bara Afrika lenyewe, lakini si tu kusubiri chakula kwenye sahani kutoka Marekani na kusema kwamba amekuja kuleta usalama. Usalama upeke yake au uletwe na majeshi? Nadhani hapo muda mwingine tumekuwa tukikosea sana. Tunadhani tu usalama ni kuletwa kwa majeshi.
Shukran,
na kuleta viongozi.
Shukran Nasor. Nasor.
Usalama ni zaidi ya hivyo.
Shukran sana. Naona ndio hivyo, tufunge sehemu ya kwanza. Lakini Nasor na Peter Bigenda msalie kwenye line ya simu. Sasa hivi tunafunga sehemu ya kwanza ya Live Talk. Tulikuwa tukisikika kwenye mitambo yetu ya FM katika eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Sasa katika sehemu ya pili mtatupata kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Tukutane muda mfupi baadaye. Tuendelee na Live Talk. Sasa tunaingia sehemu ya pili ya Live Talk, ambapo tunazungumzia kuhusu ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken, ziara ambayo alikamilisha jana akiwa huko Angola na alitembelea nchi nne za Afrika ikiwa ni pamoja na Angola, lakini alikuwa huko Cape Verde, akaenda Ivory Coast, lakini vile vile pia alikwenda Nigeria. Shakur, kabla ya kufunga sehemu ya kwanza, kuna swali ulikuwa umemuuliza Peter Bigenda kuhusu uhusiano wa Marekani na Afrika Kusini, sawa, kwa sababu gani hakwenda Afrika Kusini badala yake akaenda Angola. Ni kwamba kuhusu ile swala la uhusiano kati ya Marekani na Afrika Kusini, Blinken alisema kwamba uhusiano wa Marekani na Afrika Kusini hautaathiriwa na mashtaka yaliwasilishwa dhidi ya Israel kutokana na mauaji ya Gaza, ingawa kwa mara nyingine alisema hakubaliani na mashtaka hayo yaliyowasilishwa na Afrika Kusini. Katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC.
Mimi kwa hakika alikuwa nataka Bigenda ajibu vipi Afrika Kusini, tumemwona Rais Cyril Ramaphosa na waziri wake akisherekea, vipi Afrika Kusini wamelichukulia swala hili, hasa kwa vile Blinken amelizungumza pale Angola.
Mimi nadhani kwamba swala la kwanza la Afrika Kusini kwenda katika mahakama ya kimataifa kuhusiana na swala hili la Mashariki ya Kati, nadhani pengine ni swala la uhusiano ambao umekuwepo kwa miongo kadhaa kati ya chama cha ukombozi cha Wapalestina na African National Congress, na ikizingatiwa kwamba Afrika Kusini bado inachukulia kwamba kile kinachoendelea Israeli ni siasa zile zile ambazo zilikuwepo hapa nchini Afrika Kusini, yani siasa za kibaguzi ama apartheid. Kwa hiyo labda Afrika Kusini alijihisi kama ana nafasi zaidi, kwamba tatizo walilonalo wa Palestina yeye analielewa zaidi kuliko mtu yeyote yule duniani. Lakini kama nilivyosema hapo awali ni kwamba uhusiano kati ya Afrika Kusini na Marekani ni wa hali ya juu mno, pengine kuliko nchi yoyote barani Afrika, kwa sababu hapa Marekani imewekeza kweli kweli na Afrika Kusini inategemea sana na ni Marekani katika uchumi wake. Kwa hiyo kati ya hawa wawili hakuna anayeweza kumkorofisha mwenzake. Lakini nadhani pia kutokana na kesi hii iliyopelekwa katika mahakama hii ya kimataifa na Afrika Kusini kule The Hague, nadhani kwa kiasi kidogo pengine naweza nikasema kwamba inaweza kuwa ilichangia kwamba Blinken asiweze kutembelea Afrika Kusini. Lakini hata hivyo itakumbuka kwamba mwaka jana alikuwepo hapa, alizitembelea nchi kadhaa za Afrika na Afrika Kusini kiwemo. Kwa hiyo si ziara ya mara ya kwanza, ni ziara ambazo tumekuwa tukizishuhudia, lakini hivi karibuni ziara hizi zimeongezeka kutokana na kwamba Afrika sasa hivi panaitwa mtakuja, kutokana na kile tulichonacho. Hapa hapendwi mtu, kinachopendwa ni kile tulichonacho sisi wa Afrika. Lakini tatizo letu ni moja, kutumia akili. Tena wasomi tunao, vyuo vikuu tunavyo, lakini bado Profesa Lumumba alisema individually hatuna nguvu, sisi ni dhaifu, lakini tukijiunga na kuwa kitu kimoja, tukiiga mfano wa jumuiya ya Ulaya, tunaweza kuwa na sauti ya kusikika duniani. Lakini sasa hivi sisi ni jamvi la kuchezewa na hawa ndugu. Hawa ndugu sio kwamba wanatupenda. Hakuna Marekani, hakuna Mrusi, hakuna Mchina anayetupenda. Siwezi kumjengea jirani yangu nyumba ya kuishi yenye thamani zaidi ya nyumba yangu. Kama nyumba yangu ni milioni tano, siwezi kumjengea nyumba ya milioni kumi jirani. Ni sisi. Matatizo tulionayo Afrika, suluhisho ni letu sisi wenyewe, litoke ndani. Lakini tunakimbilia Moscow, tunakimbilia London na Paris, tunakimbilia New York na DC na kwingineko, tunalisahau. Kwa hiyo itoshe tu kusema kwamba uhusiano wa Afrika Kusini na Marekani uko bamba, uko pale pale. Kweli ni kadosari hapa kama watekenya kidogo wa Marekani, lakini wao wenyewe wanajua kinachoendelea mashariki ya kati. Lakini hata hivyo nasema nataka wasikilizaji waelewe kwamba Afrika Kusini kaenda The Hague. Juzi tulikuwa na mauaji ya kama haya yanayotokea Middle East kule Darfur. Afrika Kusini haikusema kitu. Tumeona genocide Rwanda. Afrika Kusini haikusema kitu. Afrika Kusini hapa jirani Maputo ana matatizo na maharamia hapo wenye itikadi kali hawa. Afrika Kusini ameshindwa mpaka Rwanda anakuja kutia mabuti zake ardhini wakati we jirani bado washangaa. Haileti mantiki hata kidogo. Kwa hiyo nadhani tuna misplace priorities sometimes naweza nikasema hivyo.
Naam, Peter umetaja masuala mengi hapa na nafikiri Nasor aliunga mkono swala la kwamba matatizo ya Afrika yatanzuliwe Afrika. Umekwenda mbali sana, lakini kutokana na swala la usalama Nasor, Blinken amezungumzia swala la DRC na kuzitaka Rwanda na Congo kuzungumza. Mbali na kwamba tunaona maslahi mengine mbali, amezungumzia hili, kuna maana muhimu, amesema amezungumza na Angola. Unafikiri kuna mwelekeo fulani unachukuliwa na Marekani na wasiwasi kwamba hali inazidi kuwa mbaya?
Nadhani wito muhimu uko kitolewa, mazungumzo yafanyike hasa katika nchi hizo ambazo zina mtafaruku. Lakini mimi naona mazungumzo matupu peke yake hayatoshi, kwa sababu binadamu siku zote anapigania uchumi, apigania mawazo au vitu ambavyo havishikiki. Na tukitizama mizozo ambayo inaendelea katika bara la Afrika, ni mizozo ambayo inachagizwa sana na changamoto hizi za rasilimali, mifumo ya kiuchumi iliyopo, na watu wanapigania masuala hayo ya kiuchumi. Kwa hiyo si swala tu la maneno matupu ambayo muda mwingine yanasemwa. Na mfano mzuri sana, nchi ya Kongo mara kadhaa imekuwa ikitaka kufanya marekebisho mapinduzi makubwa ya sheria zake juu ya madini, lakini nchi kubwa hizi zimekuwa zikipinga sana masuala hayo. Na hata nchi nyingine za Afrika ambazo zimekuwa zikijitumua kutaka kuleta sheria ambazo zitalinda rasilimali madini zimekuwa zikipingana na upinzani mkali sana, hasa katika mahakamani, nchi nyingine kushtakiwa katika mahakama za kimataifa na kudaiwa fedha nyingi kwamba zimefukuza kampuni fulani. Kwa hiyo mizozo hii inayoendelea ni mizozo ambayo ni mwendelezo wa mataifa makubwa katika kuchota hizo rasilimali kama nilivyosema, na kulimbikiza rasilimali hizo hasa katika nchi zao. Kwa hiyo mda mwingine ni kama danganya toto haya tunazungumza, tunaambiwa kwamba nchi hizi zizungumze, lakini zinazungumza nini wakati chanzo cha migogoro hii inafahamika? Na ukweli ni huo kwamba migogoro mingi katika bara la Afrika ni migogoro ambayo imekuwa ikichagizwa na mataifa haya makubwa. Kwa hiyo mimi nadhani kuna haja kubwa kama alivyosema ndugu kutoka Afrika Kusini hapo kwamba Mwalimu Nyerere wakati fulani alikusema kwamba Afrika kama tutakuwa na umoja basi tutakuwa na mustakabali. Na ndicho ambacho tunakiona hasa katika Afrika ya leo. Maanake hatuna umoja, tumesambaratishwa na migogoro mingi ambayo ndio katika nchi zetu tunashindwa kuitatua kwa sababu tumeruhusu kutokuwa moja na tumeruhusu nchi hizi kuweza kutuingilia na kuweza kutupalaganisha na kuweza kuchukua hizo rasilimali ambazo zilizopo. Kwa sababu migogoro hii nchi zinazonufaika ni nchi hizo kubwa. Madini ya kobalti katika nchi ya Kongo yanatoka na yanaenda kunufaisha nchi nyingine. Lakini leo hii hali za wananchi wa Kongo ziko wapi? Wakati ndio nchi ambazo inaongoza katika madini hayo ya kobalti. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni matatizo makubwa tuliyokuwa nayo. Ni masuala ya kimfumo ya uchumi tuliyokuwa nayo. Kwa hiyo ukitaka kutoka hapa lazima uwe na mfumo wa uchumi ambao utalinda rasilimali zetu na kuhakikisha kwamba utakuwa hauna matabaka baina ya watu. Haya ndio tunaweza tukafanya kuwa silaha kubwa ya kutatua matatizo yetu, lakini subiri mjomba kutoka nje kuja kutunasua katika matatizo yetu.
Lakini Nasor, nakurudia hapo hapo, sasa nini la kufanya? Maanake kama ulivyosema, watu wamezungumza, wanajaribu kufanya umoja Afrika, tumejaribu kufanya mambo chungu nzima, na inaonekana imeleta matatizo. Unaangalia Jumuiya ya Afrika Mashariki tayari inakumbwa na matatizo kadhaa wa kadhaa. Sasa kila mara tunasikia Waafrika waangalie masuala yao. Nini hasa nyinyi katika utaalamu wenu, nini cha kuweka kipaumbele? Bila shaka uzalendo itakuwa inatangulia.
Mimi ninachoona kwamba waasisi wetu waliweka jiwe la msingi, kina Kwame Nkrumah, kina Mwalimu Nyerere waliweka jiwe la msingi. Cha kwanza, Afrika tunapaswa kuwa moja. Lazima tuungane. Na umoja huu si tu kutufanya tuwe matajiri, lakini umoja utatufanya tuwe na nguvu ya kuweza kuwa na msimamo na kuyaambia mataifa makubwa kwamba Afrika tunakuwa na mwelekeo huu. Kwa sasa tunapotaka rasilimali zetu kuweza kuziuza au kuweza kuzitumia, tunaweza tukatumia hasa katika msimamo ambao unaeleweka. Lakini hili kama halijafanyika, itakuwa ni ngumu katika bara Afrika kuweza kuwa na msimamo katika rasilimali zetu na uli wetu. Mara nyingi tumekuwa tukiingiliwa hasa. Na leo hii nchi hizi zimefanikiwa kama nilivyosema, sasa hivi kuna utumwa wa kimadeni ambao unasumbua sana nchi za Kiafrika. Kwa jicho dogo unaweza kusema kwamba wanatusaidia kujenga barabara, wanatusaidia kujenga mashule, lakini takwimu zinaonyesha tunachosaidiwa kama bara Afrika ni kidogo kuliko kile ambacho kinachochotwa.
Sawa sawa.
Kuelekea katika nchi ambazo.
Sawa sawa na sawa.
Kwa hiyo mimi sira yangu kubwa ni lazima tuwe na umoja.
Ndiyo.
Lakini pia lazima tuwe na aina ya uchumi ambao hautotengeneza matabaka.
Sawa kabisa.
Utagusa katika kila kundi na kuhakikisha kwamba rasilimali hizi zinanufaisha watu wote waliopo katika bara.
Sawa kabisa Nasor. Kwenye laini ya simu tunaye msikilizaji wetu kutoka kule Kenya, Kakamega, Ocheng George, ambaye huwa anachangia zaidi katika huu mjadala wa Live Talk. Ocheng George, leo unazungumza nini kuhusu mada yetu ya leo?
Asante sana Patrick Ndimana kwa kunipatia nafasi. Ni Ocheng George wa Kakamega, lakini sasa hivi niko katika kaunti ya Siaya, eneo bunge la Kenya. Sasa nikizungumzia ziara ya Blinken barani Afrika, mimi nasema kwamba ziara hii ina manufaa, na ina manufaa kwa nchi ambazo huyu waziri wa Marekani amezitembelea, na pia inachangia ile mvutano. Unakuta ya kwamba nchi zingine kama vile China imeweza kuingia sana barani Afrika, imeweza kulegeza masharti ya kibiashara na bara la Afrika. Kwa hivyo pia Marekani inajaribu kuingia ili kwa sababu ni Marekani na nchi za magharibi ndio zilikwanga sana barani Afrika. Lakini siku za hivi karibuni ama miaka za hivi karibuni utakuta kwamba kuna nchi zingine kama vile China na Urusi zimejaribu kuingia zaidi. Kwa hivyo Marekani kama nchi ambayo ni kubwa duniani pia inatafuta kuhakikisha kwamba inaingia barani Afrika na inashawishi Afrika, kwa sababu Afrika iko na rasilimali, Afrika iko na mambo mengi tu ambayo ikitoka hapa inanufaisha. Na pia ninashukuru kwa ziara hiyo, kwa sababu itanufaisha Afrika kiujumla, na mikakati ambayo itawekwa ndio itafanya Afrika kung'aa, na pia Marekani iweze kung'aa na uhusiano wa Marekani na bara la Afrika liwe nzuri zaidi.
Asante Ocheng George, naona huna swali lakini umechangia vizuri sana. Twende kwa Peter. Moja kati ya swala vile vile limejitokeza ni kwamba huenda Blinken alikuwa anatayarisha au anajibu ziara ambayo Biden aliahidi mwaka 2022 alipokutana na viongozi wa Afrika kuja barani Afrika. Hakuweza kuja mwaka jana kama alivyoahidi. Huko wataalamu wanachukulia vipi, wanaangalia vipi kwamba rais wa Marekani hajatembelea bara la Afrika akiwa madarakani?
Naam, wasikilizaji tu watakumbuka kwamba marais wa Marekani si rahisi kivile kwa wao kutembelea hasa bara letu hili la Afrika, lakini ni kweli kwamba Biden aliahidi katika summit ile iliyofanyika DC kwamba angetembelea mwaka jana bara letu la Afrika, na hivi hakuweza kufanya ziara hiyo. Ndiyo, ni sehemu ya majibu kwamba kwa nini rais hajatembelea Afrika, ni sehemu, lakini sidhani kama hiyo inatosha kubeba sababu ya ziara hii. Kama mwenzangu alivyotangulia, ni kwamba hii ziara hasa ni kujitengenezea mazingira ya kiuchumi, ya kiusalama. Kwa mfano sasa hivi tunaona katika hii Suezi ya kanali ambayo hawa wanamgambo wa Houthi wanashambulia hizi meli katika mkondo ule pale
kwenye bahari ya Sham.
Kwenye bahari ya Sham, kwamba sasa kuna uwezekano wa kupindisha hizo meli zikapita katika kepi ya magharibi, kepi ya mashariki na kupanda huko. Sasa wanajaribu tu wote wanajitengenezea mazingira kwa maslahi mazuri wao wenyewe, si kwa maslahi mazuri sana kwa nchi zilizotembelewa na Afrika kwa ujumla, la hasha. Kwa hiyo siwezi nikasema kwamba ilikuwa ni sehemu ya kujibu kwamba jamani, rais wetu hajawatembelea kutokana na sababu moja mbili tatu. Ni kwamba amekuwa busy sana na swala la Ukraine na Urusi, swala la Middle East na mambo mengine. Ni kiongozi mkubwa duniani. Kwa hiyo, lakini sasa Afrika, pamoja na kwamba hatuna ubavu wa kiuchumi, lakini tuna nafasi yetu, ingawa tunaitumia vibaya, hatutambui leverage tulionayo. Leverage yetu ni rasilimali tulizonazo, lakini hatuzitumii vizuri. Ilifika wakati, kwa mfano Tanzania, enzi za Mwalimu Nyerere, ilifika wakati akasema kwamba hapa hakuna kuchimba madini kwa sababu hatupo tayari. Lakini kaja mzee marehemu mzee Magufuli, kafungwa milango, na sasa hivi Mwinyi, kwanza ilianza na mzee wetu Mwinyi, alianza kufungua milango ambayo Mwalimu alikuwa ameifunga, na viongozi wengine waliofuata, na sasa hivi Mama Samia anaendelea kufungua milango zaidi. Sasa ni kwa namna tunavyozitumia rasilimali zetu sisi wenyewe, hatuzitumii vizuri, na hawa wanaoiba tumewafungulia milango. Kwa hiyo hatuna mtu wa kumlaumu, ni sisi wenyewe tujilaumu wenyewe, wala sio hawa majambaza au hawa wachotaji. Hawa wachotaji tunawaalika sisi wenyewe, na kwa bahati mbaya si kwa manufaa ya wananchi kwa ujumla, mara nyingi ni kwa manufaa ya click ndogo au sehemu kidogo tu katika mataifa yetu. Kwa hiyo na sisi ili tuweze kuona manufaa ya ziara kama hizi, ni pale ambapo tutajiunga na kuwa kitu kimoja. Naendelea kusisitiza, haiingii akilini kama alivyosema Mheshimiwa Ruto kwamba nchi moja inawaalika marais 54 kwenye mkutano wa meza moja, haingii akilini. Kwa nini tusijipange tukasema Commission ya African Union, nenda kakutane na Marekani, nenda kakutane na Uchina, nenda kakutane na Mrusi, na yeyote, nenda kakutane na Ulaya. Lakini hatutaki, kwa sababu sisi wote tunajiona kwamba ni babu kubwa, kwa Kiswahili chetu cha mtaani, sisi tunajiona kwamba ni babu kubwa, sivyo?
Sawa sawa,
ni dhaifu. Kwa hiyo
ndio
ziara hii ilikuwa ni nzuri kwake, ndio ni nzuri kwa sababu tunapata misaada kama ulivyosikia, mamilioni yanatolewa kwa mfano pale Cape Verde, nini, miundombinu imeboreshwa kupitia misaada ya madola haya anayomwaga Marekani, bandari yao imeboreshwa, barabara, maji na usalama katika mataifa haya. Sasa nataka nigusie haraka pointi moja, kwa nini nchi hizi hasa katika Afrika Magharibi zina matatizo? Ivory Coast imezungukwa na nchi kama Burkina Faso pamoja na Mali, lakini ukidondoka mjini Freetown pale, halafu kesho yake ukaenda kudondoka Wagadugu au katika mji mkuu wa Niger, utaona tofauti kubwa mno. Kwa hiyo sababu ya kiuchumi, sababu ya kiuchumi, vijana wengi kutokuwa na ajira na wazee wengi kuishi katika mazingira duni ni sababu tosha kurikruti hawa vijana kuwaingiza katika makundi kama haya. Lakini ukitazama report.
Naam, shukran Peter,
nilikuwa nataka kuzungumzia swali moja. Peter, tutaendelea baadaye kuhusu ziara ya Biden kusubiriwa Afrika. Sidhani kwa metafanyika
mwaka huu,
itaweza kwa itakuwa ngumu sababu hivi ameingia kwenye kampeni ya uchaguzi wa mwaka huu. Lakini nirudie kidogo kuhusu aliyozungumza Blinken alipokutana na rais wa Angola. Alisema kwamba rais wa Angola anaaminiwa na pande zote ambazo zinazozana katika mzozo wa DRC. Lakini akasema mchakato huu wa Luanda uende sambamba na mchakato wa Nairobi. Na Nairobi anazungumzia usuluhishi au upatanishi wa rais mstaafu wa Kenya, Uhuru Kenyatta. Lakini Uhuru hatumsikii.
Bila shaka ameshaondoka madarakani na matatizo mengi.
Ndio nataka kumuuliza hili swala Nasor. Alivyosema Blinken eti pande zinazogombana kuhusu mzozo wa DRC wanamwamini zaidi rais Lorenzo wa Angola. Lakini hatumuoni Ruto, hatui hata juzi au wanajeshi wa Kenya walikuwa kule
waliondolewa.
Tshisekedi alimtuhumu moja kwa moja Ruto kwamba sijui anawapa nafasi wapinzani wa serikali yake kufanya mkutano Nairobi. Yaani hapa sijui unazungumza nini kuhusu swala hili la mzozo wa DRC. Nasor.
Nafikiri hilo inaonyesha wazi kwamba Afrika hatuna umoja, na hata jumuiya zetu za kikanda zimekuwa tu kama ni jumuiya tu ambazo viongozi wanakutana katika kufanya sherehe na kugonga glasi, lakini si kufikiri masuala makubwa au masuala mapana ambayo yanatatiza hasa nchi zetu, kwa sababu kinachoendelea nchi ya Kongo ni jambo la muda mrefu sana. Tangu nchi hiyo inapata uhuru haijatulia hasa katika mchakato wake kama hujiendeleza. Lakini iko wapi nafasi za jumuiya hii za kikanda katika kushughulikia masuala hayo? Na unaona sasa hivi zikaundwa tume kadhaa za kuweza kupatanisha baina ya nchi ambazo zinagombana, Kongo na Rwanda, lakini unakuta bado hatufikii mwisho katika mazungumzo yetu. Na umesema vizuri hapa kwamba na baadhi ya marais wanatoa majeshi yao kule, lakini ukifikiria zaidi unaona kwamba mzozo wa Kongo kama nilivyosema hauwezi ukatatuliwa tu kwa maneno ama kwa mazungumzo. Lazima kuwe na sera ambazo zitaundwa katika nchi ya Kongo ambazo hasa zitajali walio wengi, kwa sababu muda mwingine tunadhani kwamba tukipeleka majeshi kule basi tutakuwa na usalama na tutaleta amani, lakini hilo limejidhihirisha hasa kwa wananchi wenyewe wa Kongo. Mara kadhaa tumewasikia wananchi wa Kongo wakisema majeshi haya yaondoke, majeshi ya MONUSCO yaondoke, kwa sababu wanasema wamekaa zaidi ya miongo kadhaa na kuambia kwamba majeshi haya yanaleta amani, lakini amani hiyo haioni. Kwa hiyo mimi nadhani mbali na kupeleka majeshi na mbali na mazungumzo ambayo tunayafanya kila siku ambayo ni muhimu, lakini muhimu zaidi lazima tuwe na sera ambazo zitajali walio wengi, kwa sababu vijana hawa ambao wanachukuliwa kujiunga na makundi hayo ni vijana ambao wamekata tamaa kabisa ya maisha, ambao wajui kutofautisha kati ya kufa na kuishi. Leo hii tuna mifano mingi mamilioni ya vijana katika nchi ya Ethiopia wanapitia Djibouti kwenda Saudi Arabia kutafuta maisha, wanatembea wanakufa wengine njiani. Hii inaonyesha wazi kwamba sera zetu tulizokuwa nazo za kiuchumi hazijali walio wengi. Kwa masuala haya pia wanasiasa wanadhani kukaa mezani tu na kuzungumza basi tunaweza tukamaliza matatizo haya. La hasha, ni muhimu kufikiri sera ambazo zitajali walio wengi na zitasimamia rasilimali zilizopo hasa katika dhana kubwa zaidi. Ingawa kama nilivyosema kuna upinzani hasa katika uchumi wa kimataifa. Yapo mashirika ya kidepari ambayo yamewekeza huko katika madini ambayo yanachota rasilimali zetu. Leo hii ukija katika ukuunda sera ambazo zitasimamia haki za madini, haki za rasilimali za hasa za madini, wanakupeleka mahakamani, na mahakama zetu hizo zenyewe zinatutoza mabilioni ya fedha za dola za Kimarekani, na mwisho wa siku unaona kwamba sheria zetu zinakuwa legelege katika kusimamia rasilimali zetu. Kwa hiyo ni muhimu hilo, lazima tuwe na viongozi ambao watakuwa na msimamo juu ya kuja na sera ambazo zitajali wengi na kuhakikisha maslahi yaliyo wengi hasa katika nchi zetu.
Nasr, katika ziara yake alipokuwa Nigeria na alipokuwa Ivory Coast, alizungumzia swala hilo la vijana kuondoka na Marekani kuwekeza katika ujasiriamali. Akatembelea kituo ambacho cha Nigeria ambacho inafanya kazi ya teknolojia na kadhalika. Hudhani hiyo itachochea hali watu kuona kwamba kuna haja kuangalia vijana, au kama ulivyosema ni viongozi wa Afrika wenyewe wanabidi kuangalia swala hilo?
Mimi nasema viongozi wa Afrika nyinyi wanapaswa kulinda swala hilo, kwa sababu sawa jasiri ya mali tumekuwa tukifanya kila siku. Kila siku ukienda katika barabara, katika mitaa, watu wanafanya jasiri ya mali. Ujasiri ya mali sidhani kama ikawa ni silaha tosha ya kutuhusha sisi hasa katika jambo letu. Swala lililopo kwamba rasilimali zetu hazisimamiwa za kutosha, ulinzi wa rasilimali zetu hazisimamiwa za kutosha, kwa sababu sera na sheria tulizokuwa nazo bado wazijali walio wengi. Na hii nadhani inaweza ikaleta changamoto kubwa, kwa sababu kila mtu kilizama sasa hivi mjasiriamali katika bara Afrika. Ukienda Wagadugu, ukienda Abidjan, ukienda Ethiopia, Addis Ababa, watu wanafanya mjasiriamali. Lakini masuala makubwa hasa ya nchi ya rasilimali ambazo zingepunguza mzigo mkubwa kwa wananchi, wanakula wachache. Kwa mimi nadhani ni muhimu kwa nchi zetu kuwa na sera kama nilivyosema ambazo zitajali walio wengi na kupunguza matabaka waliokuwa nacho na sokuwa nacho.
Shukrani sana.
Tunaweza tukapunguza migogoro ambayo inatafuna katika bara letu la Afrika.
Shukrani sana. Shukrani sana Nasor. Bigenda, tunasalia dakika kama mbili hivi. Naomba uzungumze kuhusu hapa tunamalizia, baki tuna dakika mbili tu.
Ongezea kidogo nasemani.
Ongezea kidogo alafu nakuuliza swali, je, nchi za Afrika zifanye nini? Nini unaona marekebisho ambayo yanatakiwa kufanyika katika uhusiano kati ya Afrika na Marekani? Haraka haraka tu.
Marekebisho yanayohitajika kufanyika, moja ni kwa Waafrika wenyewe kuanza kuwa kitu kimoja. Ni muhimu sana tukawa na umoja, kwa sababu kama tumemomonyoka hatutaweza kuwa na ushirikiano ambao utakuwa na manufaa kwa Afrika wenyewe. Hiyo ni moja. Pili, kuimarisha pia mifumo ya kidemokrasia katika Afrika na kuheshimu demokrasia ya katiba. Tatu, kuwajali wananchi, kwa sababu mataifa mengi barani Afrika viongozi wakishakuwa kwenye hatamu basi unakuta kwamba hawajali wananchi wao, na hivi ndani ya wananchi hao hao inakuwa ni rahisi kuwachota hasa vijana, kuwachota vijana ambao hawana ajira, hawana mbele wala nyuma, kujiunga na vikundi ambavyo si endelevu. Kwa hiyo hayo ni maoni yangu. Sasa nitaka kuchangia kidogo kuhusu hili swala lililoongea.
Sekunda 15.
Rais wa Angola anakubalika na pande zote mbili, lakini kwamba ashirikiane kwa karibu zaidi na Nairobi katika kutafuta ufumbuzi wa tatizo linaloendelea nchini DRC. Mimi nadhani, sidhani kama rais wa Angola nakubalika kivile hata
Bigenda, samahani, muda ndio hivyo turuhusu, lakini kushukuru sana Peter Bigenda kutoka kule Afrika Kusini. Nimshukuru pia Nasoro Kitunda kutoka Dar es Salaam. Tumshukuru vile vile pia Professor David Monda alijiunga nasi katika sehemu ya kwanza kwa undani. Tuwashukuru pia wasikilizaji wetu wote ambao walichangia katika mjadala wetu wa leo. Mlikuwa nami Patrick Nduwimana na Abdushakur Abud, upande wa mwongozaji wa kipindi ni Aida Isa. Kwa pamoja tunawaaga tukiwatakia usiku mwema na weekend njema.